Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 20-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuwunky programmamyzda. Türkmenistanda COVID-19 keseline ýolugandaryň sany köpelýär. Aşgabatda polisiýa zibil döwrenlere garşy göreşinde täze usullary oýlap tapýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňol täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. 19 aprelde Evropa Birleşiginiň Dışişleri işleri ministrleri 2018-nji ýylda Skripaly nerv agenti bilen zeherlemek wakasyna degişli rus harby wekilleriniň Çekiýanyň Yerevanda 2 ýyllarda bolan we 2 adamyň ölmegine sebäp bolan partlamanyň arkasynda duranlygy barada Çek hökümeti tarapyndan öňe sürilýän aýyplamalary maslahat etmekçi. Çekiýanyň premier-ministri Andrei Babiş 17 aprelde 18 sany rus diplomatynyň ýurtdan çykarylýandygyny habar berdi we ertesi gün Orsiýa Çekiýanyň Moskwada elçixanasynyň 20 işgärini ýurdy terk etmegi buyurdy. Çekiýanyň aýyplamalary 1989-njy ýylda kommunistik rejiminiň tamamlanmagyndan beri onuň Orsiýa bilen gatnaşyklaryndaky iň uly dawa jenjeliniň döremegine sebäp boldy we NATO agza ýurdy Moskwa bilen Günbatarın arasındaky dartkynlylygyň merkezine öwürdi. Babiş rus diplomatlaryny kowmak kararynyň Çek derňewçileriniň 2014-njy ýylda Gündogor Vrabitsa şäherinde bolan partlamada rus harby aňtawgullugynyň işgärleriniň gatnaşygyny görkezýän açaçan diýilip atlandyrylan subutnamalara esaslanýandygyny aýtdy. Ortiýetiň türmelere gözökçülük edýän döwlet gullugy 20 gün bäri açlyk çekýän opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýynyň çalt ýaramazlaşýanlygy barada hyýaladalaryň artýan wagtynda onuň häzirki tutsakhanasynyň golaýyndaky düzedeş edarasyndaky keselhana geçirileýäkdigini aýdýar. Häzirki wagtda Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýyna kanagatly baha berilýär, her gün terapeut Lukman tarapyndan barlanýar, näsiň razylygy bilen oňa vitamin bejergisi ýazyldy diýip Ortiýetiň Vladimir Sebitow boýunça federal Verje darasy 19 aprelde habar berdi. Dinç günniň öňýany Navalnyň şahsy Lukmany we beýleki 3 Lukman şolsandy kardiolog Ortiýetiň federal jeda berje guramasyna iýberen hatynda 44 ýaşly adamyň ýanyna barmagy ruhsat soradylar we onuň ýüreginiň her pursatda durup biljekdigini duýdurdylar. Pandemiýa döwründe migrasiýa prosesslerini düzgünleşdirmek meselesine gyda guramasynyň mejlis ara assambleýasynyň 50-nji maslahatynda seredildi. 15-16 aprelde Sankt-Peterburgda geçirilen duşuga gyda guramasynyň agzalarynyň köpüsünün güni gatnaşanlygy käbirleriniň bolsa internet üstü bilen gatnaşanlygy habar berilýär. Orset mediasynyň maglumatlaryna görä gdanyň mezlit ara assambleýasynda agza ýurtlaryň öz raýatlaryny watanyna kitmek boýunça işlerine we bu borçlaryny yerine getirişine aýratyn seredilipdir. Gdanyň agza ýurtlarynyň köpüsünün öz raýatlaryny ýyzyna gaýtaranlygy aýdylýar. Orsetiň içeri işler ministriniň orunbasary Aleksandr Garavoy maslahatda eden çykyşynda raýatlaryny guramaçylykly alyp gitmekde Özbekistan'a ayratin minnettarlyk bildirdi. Şol bir wagtda resmi Türkmenistan'ın Orsetdäki ýüride tutsakhanalarından öz raýatlaryny äkitmek üçin ädim ätmänligini aýdyp, muny gynan sülen bellidi. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlaryny geçen ýylyň avgust aýynyň aýagynda uçarly watanyna eltip başlapdy. Şondan beri ondan gowrak uçar guraldy. Türkmen ýolbaşçylary häzir çenli ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ululuryň ýarsyna COVID-19-a garşy wagtsinalaryň adyndan bir tapgyr edildi. Bu ýurt dünýäniň beýleki künjeklerine ýaýbanlanýan wirusyň täze tolkunynyň ýaýramagyndan öň ýylatyna sanjym etmäge gysanýar. Keselleri gözökçülük we öňüni alyş merkezinin 18-nji aprelde habar bermegine görä ýaşy 18-de ýeten we ondan uly ýaşly adamlaryň 130 millionyna golaý wagtsinanyň adyndan bir tapgyryny alypdyr bolsa ýurtda ululuryň 50.4%-ni emele getirýär. Ululuryň 84 millionyna golaý ýagny 3-den 1 bölegi bolsa wagtsinanyň 2 tapgyryny doly alypdyr. Birleşen Ştatlardaky wagtsinasiýa kampaniýasynda günde 3 milliondan gowrak adama wagtsyna edilýär. Bu aralykda Israýelde 18-nji aprelde ýylat ilkinji gezekdaşarda maskalaryny çykardy. Israýelin ýylatynyň ýarsyndan gowragyna doly wagtsyna edildi. Israýel Pfizer-BioNTech wagtsynasyny ulanyp dünýäde COVID-19-a garşy iň çalt kampaniýalarynyň birini geçirdi we 5 million adama doly sanjym etdi. Ýurtda ýokunçlygyň hatsahana düşýän adamlaryň we wirusda ölenleriň sanynyň epesli azalmagy sebäpli mekdepleriň, barlaryň, restoranlaryň we beýleki ýapyk jaýlardaky çäreleriň açylmagyna mümkinçilik döredi, emma ýapyk jaýlardaky köpçülük ýerlerinde maska giymek talaby henizem saklanyp galýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.